Să mergem mai departe cu ceea ce ne-am propus să discutăm pentru duminică dimineața, cel puțin pentru o bucată de timp, și anume despre predica Domnului Iisus de pe munte și din ea numai partea fericirilor. În această dimineață suntem la ferice de cei blânzi, textul se găsește în Matei, capitolul 5, versetul 5, încolo scrie așa: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Deci Domnul Iisus se îndreaptă în această dimineață, în textul acesta, spre o altă caracteristică a omului care este fericit, care este binecuvântat, și anume la cel blând. Termenul grecesc este praus și înseamnă un om moale și delicat. Această caracteristică pare a fi până acum cea mai imposibil de a fi urmată de o fericire. Ce fericire este în blândețe? Blândețea nu poate fi tratată ca o calitate decât dacă este la câinele vecinului. Dacă el este blând, atunci este un lucru pozitiv. Trăsura aceasta de caracter se află la oameni care par a fi, dacă o are cineva, pare a invita pe alții să abuzeze de ei. Spune: eu sunt moale, eu sunt delicat, abuzează de mine, fă ce-mi vrei. N-am să reacționez, n-am să răspund. Eu mă gândesc că ascultătorii evrei al lui Hristos erau șocați de amintirea blândeții aici. De ce? Dacă citești în Biblie, o să descoperi că evreii n-au fost niște oameni blânzi. Ca și popor, ei nu s-au caracterizat prin blândețe. Și dimpotrivă, au fost niște oameni mândri și cruzi. Blândețea, mai departe, n-a fost recomandată de niciun învățător al legii. Și de-a lungul istoriei omenirii, n-a fost recomandată de niciun filozof. Toți aceștia învață mai degrabă să urmezi un curs natural al vieții omenești. Curs care sublinează euul și care ajută pe om prin agresivitate și dovedirea superiorității să ajungă deasupra celorlalți. Când au fost puse bazele acestei teorii a evoluției a lui Darwin, atunci în evoluția speciilor acesta era un lucru predominant și important. The survivor of the best, of the toughest, cel mai puternic, cel mai dur, supraviețuiește și rămâne la suprafață. Dacă ne uităm la aceste trei caracteristici discutate până acum de către Domnul Iisus Hristos, la sărăcia în Duh, ne vom da seama că niciodată nu vom fi săraci în Duh suficient, sau, cum spuneam noi că sărăcia în Duh este umilință, suficient de umiliți înaintea Domnului. De asemenea, ne vom da seama că nu vom putea plânge suficient păcatele noastre. Lucrul acesta este evident. Atunci când păcătuiești, se produce un fel de întărire a inimii, un fel de împietrire. Și această împietrire chiar devine obstacolul cel mai mare de a-ți plânge păcatul. Trebuie ca Dumnezeu să intervină pe alte căi, să-ți zdrobească inima, ca să poți ajunge să-ți plângi păcatul. Dar nu vom plânge niciodată suficient păcatul, pentru că indiferent de câte ori tratăm problema păcatului, sunt așa de multe găuri în inima noastră pe unde păcatul izbucnește și intră din nou înăuntru și avem iarăși de-a face cu el. Nici blândețea desăvârșită nu este posibilă, deoarece noi suntem înclinați, cei mai mulți dintre noi, spre mânie, spre aroganță, spre cruzime și suntem intoleranți. Intoleranța vine și ne copleșește mereu. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre oameni blânzi, el nu se referă la cei timizi, nu se referă la oameni rușinoși, la oameni moi. Dacă la ei s-ar referi, atunci n-aș vrea să fiu ca ei, blândețea nu este o trăsătură pozitivă de caracter. De ce, la ce se referă Domnul Iisus când vorbește de blândețe? Dacă te uiți la Moise, Biblia spune despre Moise că a fost cel mai blând om de pe pământ. În Numeri, capitolul 12, de la 2 la 3, spune: Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Moise a fost blând, spune Biblia despre el. Vreau să vă întreb dacă Moise a fost un om slab și timid. Nu a fost slab. N-a fost nici timid. Nu cu timiditate se duce el de 10 ori înaintea lui Faraon să săvârșească minunile pe care le poruncește Domnul să le săvârșească, ca să-l convingă pe Faraon să lase pe poporul lui Israel să plece. Foarte rar timiditatea va învinge aroganța, dar îndrăzneala poate învinge aroganța. Și Moise a fost un om foarte îndrăzneț. Nu din cauza timidității și a blândeții a lovit el stânca din care a izbucnit apă, motiv pentru care nici n-a intrat în țara Canaan, ci a fost nervos, a fost mânios. Uite-te la Moise coborând de pe munte cu tablele legii scrise de însuși degetul lui Dumnezeu, când ajunge în vale și vede pe israeliți bucurându-se în fața unui vițel de aur, dansând și bând, plin de nervi, plin de mânie, de supărare, de frustrare, Moise trântește tablele legii și le zdrobește. Asta n-a fost blândețe din partea lui Moise. Când este amintită sau în ce context este amintită blândețea lui Moise în textul pe care l-am citit? Blândețea lui este amintită în raport cu alți oameni sau alți lucrători care murmură împotriva lui. Moise avea doi frați, mai în vârstă decât el, Aron și Maria. Maria era prorociță, Aron a devenit marele preot. Și oamenii aceștia au zis despre Moise, oare numai prin Dumnezeu, numai prin Moise vorbește Domnul? Oare nu vorbește și prin noi și prin alții? Și Dumnezeu s-a supărat pe ei, pe remarca lor. Pentru că atunci când ridici mâna împotriva unsului lui Dumnezeu, faci un lucru rău. Dumnezeu se supără. Dumnezeu a invitat în lucrare cu el pe unii oameni. Și atâta vreme cât oamenii aceștia sunt invitați în lucrare de către Dumnezeu, trebuie tratați cu respect. Asta nu de aceea spun pentru că eu stau aici în fața voastră. Și aș vrea să mă tratați cu respect. M-aș simți bine, ar fi bine să mă tratați cu respect. Dacă nu pentru ceea ce sunt ca om, dacă nu găsiți nimic valoros ca om în mine, cel puțin pentru chemarea pe care o am din partea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când David s-a dus să taie colțul hainei lui Saul, ce s-a întâmplat cu el? Vă aduceți aminte de istoria aceea? Unul dintre sfetnicii lui a zis, David, împărate, noi știm cu toții că tu ești mai viteaz decât Saul. Mă știm că tu vei fi următorul rege al lui Israel. Știm că Saul este lepădat de către Dumnezeu. Știm că este muncit de duhuri rele, câteodată vine câte un duh rău peste el. Și peste tine am văzut că este Duhul lui Dumnezeu și tu cânți cântările Domnului și tu ai scris psalmi frumoși. Știm toate lucrurile acestea. Este evident că Domnul ți-l dă în mână. Cu o singură slovitură de sabie îl poți termina. Și ce spune David? Să mă ferească Dumnezeu, să mă ating de unsul Domnului. Mai era Saul unsul Domnului? Încă mai era. Era un uns al Domnului lepădat. Ce vreau să spun cu aceasta? Vreau să spun că trebuie tratați oamenii lui Dumnezeu cu respect. Sigur că și oamenii lui Dumnezeu, cei care sunt în lucrare, trebuie să trateze și ei pe alții cu respect și cu bun simț. Și trebuie să ei să fie cumpătați și echilibrați. Și pentru că toți greșim atunci când greșim și noi care suntem în lucrare, trebuie să spunem, îmi pare rău, am greșit, te rog să mă ierți. Și atunci când ne cerem iertare, trebuie să fim iertați. Și așa cum Dumnezeu ne iartă unii pe alții, să ne iertăm și noi unii pe alții. Deci blândețea lui Moise este amintită în contextul acesta, în care el putea, ca să ia măsuri împotriva lui Aron și a lui Maria, dar nu ia nicio măsură, el lasă ca Dumnezeu să-l apere și Dumnezeu îl apără, Dumnezeu intervine, Aron și Maria sunt loviți cu lepră. Blândețea lui Moise este evidentă când se roagă pentru vindecarea lor, pentru vindecarea celor ce i-au chestionat chemarea și l-au atacat verbal și Moise în numărul 12 cu 13 spunea, a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindec-o pe Maria, era bolnavă de lepră. Deci blândețea lui Moise este evidentă prin faptul că el nu se apără pe sine. Dar când este vorba de apărarea numelui lui Dumnezeu, Moise nu mai este blând deloc. Așa să te uiți în Exod 32, de la 9 la 14, cum mijlocește pentru popor, punând în cumpănă reputația lui Dumnezeu. Când Domnul vrea să lepede poporul, Moise mijlocește cu mult curaj și cu multă îndrăzneală, nu-i blând deloc. El spune Domnului, Domnul a zis lui Moise, văd poporul acesta este un popor încăpățânat, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoș unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeu și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor, i-a scos Domnul să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora l-ai spus jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta despre care v-am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Ce frumos! Aș vrea să întreb care dintre cei de astăzi, stând chiar aici, în ascultarea Evangheliei, dacă Domnul i-ar spune căruia de aici, uite, știi ce? Adunarea Harului șterge de pe fața pământului. Dar pe tine te fac un neam mare. Îți dau ție o adunare nouă. O să-i zicem pacea, că Harul n-a fost bun. Și facem o adunare a păcii. Doamna zice, yes! Da? Șterge de pe fața pământului, Doamne, și fă-mă pe mine un neam mare. Moise zice, nu. Este o șansă unică care Domnul îi oferă, dar Moise știe că aici este în echilibru sau în cumpănă, dacă vreți, reputația lui Dumnezeu. Și Moise amintește lui Dumnezeu tot ce a făcut Dumnezeu și tot ce a spus. Și spune, nu fă lucrul acesta, nu-ți strica reputația. Chiar dacă mie mi-ar place să fiu un neam mare, chiar dacă oferta pe care mi-o faci este aproape irezistibilă, nu strica reputația și numele tău pe care tu ți l-ai făcut până acum. Avram a fost caracterizat de blândețe. Am mai vorbit despre lucrurile acestea când am vorbit despre Avram. Atunci când turmele lui și al lui Lot se mulțesc foarte mult și ei nu mai pot să pască împreună în același loc și Avram îi spune lui Lot, uite să ne despărțim cu pace. Țara e foarte mare, putem să mergem în stânga, în dreapta, la nord, la sud. Ia-o tu în care parte o vrei și eu iau în partea cealaltă. Și Lot se uită cu băgare de seamă și vede că câmpiile Sodomei și Gomorei sunt foarte udate de ape și sunt îmbelșugate în iarbă pentru vite, pentru animale. Geneza, capitolul 13, la 8 la 9, Avram a zis, Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi. Suntem frați, nu are toată țara înaintea ta, mai bine desparte-te de mine, deci dacă tu apuci la stânga, eu apuc la dreapta, dacă tu apuci la dreapta, eu apuc la stânga. Și Lot apucă terenul ăsta bun al Sodomei și Gomorei și Avram rămâne cu resturile. De multe ori te trezește situația asta că tu rămâi cu resturile, mai ales dacă inviți pe careva să ia înaintea ta. Doi mâncau donuts la o masă și au rămas doi donuts, unul frumos, mare, cu glaze pe el, cu umplutură și celălalt amărât mic. Ăsta a fost ultima rămășiță de aluat pe care l-a făcut gospodina și ca să nu-l arunce, l-a pus și pe ăsta acolo pe farfurie și se pofteau cei doi și servește-te tu mai departe. Nu, servește-te tu și până la urmă unul dintre ei curajos se îndreaptă și ia donatul mare și mușcă din el și celălalt se uită la el și îl arată pe obraj. Nu ți-e rușine. De ce? Păi eu te-am invitat, eu am crezut că ești politicos. Ce-am făcut ce? Păi am luat domnul Alușonar, dar tu care l-ai fi luat? Ce cel mic? Păi ce-i acolo, zice, care-i problema asta? Dacă tu l-ai fi luat, ți l-am lăsat, zice, uite eu. Câteodată ne pare rău că lăsăm pe alții și invităm pe alții. Noi invităm pe alții să fie politicoși, dar ne rugăm, Doamne, fă să nu-i nici. Să nu e partea cea mai bună. Și asta a făcut Lot. Și Dumnezeu intervine și începe să-l liniștească pe Avram. Eu nu cred că inima lui Avram nu s-a tulburat. A zis, da, mi-e indiferent ce teren îmi rămâne. Ce dacă nepotul ăsta meu pe care a venit împreună cu mine și s-a agățat de mine și a fost binecuvântat din cauza mea? Ce dacă el a luat partea cea mai bună? Dumnezeu se face apărătorul lui în Geneza 13 și îi spune lui Avram, Domnul i-a zis lui Avram după ce s-a despărțit de Lot, ridică-ți ochii din sus. Din locul în care ești, privește spre miază noapte, spre miază zi, spre sări, spre apus, căci toată țara pe care o vezi și o voi da ție și seminței tale în veac, îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta va putea să fie numărată, scoală-te străbate țara lung și lat, că ți-o voi da ție. Avram și-a ridicat corturile și a venit de-a locuit lângă stejarele lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. ce înseamnă blândețea din exemplul lui Avram. Am văzut că la Moise blândețe înseamnă să nu te aperi în raport cu ceilalți din lucrare, cu ceilalți oameni. La Avram, blândețe înseamnă să nu te preferi pe tine însuți, să preferi pe alții, să lași pe alții înainte, să oferi altora șansa. Deci, timiditatea, sentimentul de inferioritate, moliciunea nu sunt identice cu blândețea. Omul care nu are coloană vertebrală și care este moale, poate fi dus de nas în stânga și în dreapta. Uite ce spune psalmistul despre blândețe în psalmul 37, de la 1 la 11. Este o inspirație divină în psalmul acesta, când el zice: nu te mânia pe cei răi, nu te uita cu jind la cei ce fac răul, că sunt cosiți iutei ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului, nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Tu te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Ce frumos este psalmul acesta. Mai ales atunci când tu te uiți și vezi că cei care sunt răi sau celor răi le merge bine. Nu numai celor răi le merge bine, că îți merge bine și ție, dar în comparație cu ei zici, mă, lor le merge mai bine decât mie. Vă duceți aminte, cred că în psalmul 73, psalmistul se uită cu jind din nou la cei care cărora le merge bine și zice, mie nu merge chiar așa bine ca lor. Ce se întâmplă, Doamne, aici? Unde-i dreptatea ta? Și zice, m-am supărat și era să-mi se clatine piciorul, zice, era să-mi pierd credința. Era să m-am supărat pe Domnul. N-am înțeles cum este viața și ce face Dumnezeu. Și până am intrat în templul lui Dumnezeu. Eu am văzut în templul lui Dumnezeu că, de fapt, pentru mine, fericirea mea este că eu sunt totdeauna cu Domnul. Fericirea mea este în faptul că eu mi-am dat viața Domnului. Că eu voi petrece o veșnicie cu El. Domnul este, cu alte cuvinte, fericirea mea. În psalmul acesta 37, psalmistul arată că blândețea înseamnă lipsă de mânie împotriva celor răi. Lipsă de mânie împotriva celor răi. Înseamnă lipsă de invidie față de ei. În treia rând înseamnă încredere în Domnul, însoțită de facerea binelui, de credincioșie și mulțumire cu starea în care te afli. Știu că este foarte greu să fii mulțumit cu starea în care te afli. Noi toți dorim mai mult și mai bine. Și de multe ori când am discutat cu oameni care au venit și mi-au cerut sfatul ce să facă, uite, sunt în starea aceasta și gândesc că nu se mai gata problema aceasta. Am spus întotdeauna și spun, mulțumește Domnului. Mulțumește Domnului. Încredințează-ți soarta în mâna Lui și mulțumește Domnului. Pentru că dacă ești al Domnului, dacă viața ta este în mâna Lui, atunci El știe ce este mai bine pentru tine, El te va ajuta dacă trebuie să ieși din starea aceasta, să ieși din ea. Și dacă nu, El te va ține în starea aceasta câtă vreme El va considera că este necesar să rămâi în această stare. Dar mulțumește Domnului. Și am descoperit eu personal că atunci când mulțumesc Domnului pentru un lucru care nu este neapărat plăcut în viața mea, pentru o stare care nu este înălțătoare, Domnul intervine și schimbă starea aceea pentru că eu sunt mulțumitor. Și unui om mulțumitor, Domnul îi va da suficient ca să fie mai departe mulțumitor. Să mulțumească în continuare. Și în al patrulea rând, încredințarea vieții în mâna Domnului este o caracteristică a celui blând. Găsirea plăcerii în Domnul, tăcerea sau lipsa de murmur înaintea Domnului și lepădarea mâniei, a iuțimii și a supărării. Câteva din astea o să le dezvoltăm puțin mai târziu. Din citirea psalmului ne dăm seama, de la psalm 37, că blândețea este un drum cu două sensuri. Față de Dumnezeu, blândețe, și față de alții. Să vedem cum este blândețea față de Dumnezeu. Blândețea față de Dumnezeu este supunere față de voia lui Dumnezeu. În 1 Samuel 3:18, Samuel a istorisit lui Eli, fără să ascundă nimic, tot ce i-a descoperit Domnul, și Eli a zis, Domnul este acesta care a vorbit să facă ce va crede. Vedeți, creștinul blând nu se zvârcolește în mâna lui Dumnezeu. El nu este mereu nemulțumit de ceea ce îi se întâmplă. El nu-l acuză mereu pe Domnul de lipsă de iubire, de lipsă de interes pentru el și pentru starea lui. Creștinul blând știe că Domnul îl iubește. El știe ceea ce spune Apostolul Pavel, Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. În textul acesta, Apostolul Pavel le îndreaptă ochii nu la nemulțumire, ci la nemulțumirea pentru faptul că am fost chemați după planul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește. Dacă nu te-ar fi chemat Dumnezeu, ai fi aici în această dimineață? Ai fi în poporul lui dacă nu te-ar fi chemat Dumnezeu? Sau ai fi în altă parte? Îți garantez că ai fi în altă parte. Și indiferent în altă, unde este în altă parte, n-ar fi bine. Bine este în poporul lui Dumnezeu. Bine este în biserică. Clipa aceea în care s-a atins de tine cuvântul lui Dumnezeu și ți-a străpuns inima și ai întrebat pe Petru ce să fac. Și Petru ți-a spus, crede. Indiferent cine a fost Petru. Și tu ai crezut. Și ai intrat în apa botezului și ai încheiat legământ cu Domnul și ai intrat în biserica lui Hristos. Biserica celor întâi născuți. Biserica celor răscumpărați. Biserica celor a căror nume este scris în ceruri. Biserica celor a căror nume este scris în cartea vieții și a căror nume nu-l va șterge nimeni din cartea vieții. Biserica celor ce sunt în mâna lui Dumnezeu, din mâna căruia nu-i smulge nimeni niciodată, când a intrat în acest număr, în această entitate, în această categorie de oameni, a intrat prin har. A intrat pentru că Dumnezeu te-a chemat. Pentru că Dumnezeu a avut milă și iubire față de tine. Și în inima ta, între tine și Dumnezeu, s-a produs o legătură de iubire, o legătură de dragoste. Tu-L iubești pe Dumnezeu. Eu știu că nu poți fără El. Știu că nu poți fără El. Chiar dacă câteodată uiți de El, știu că nu poți fără El. Și nici El nu poate fără tine pentru că te iubește. Cât de mult te iubește Dumnezeu? În Romani 8 întreabă în mod retoric și practic Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? O, unele de lucruri astea nu le-am experimentat. Cine de aici au experimentat prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie sau sabie? Unele dintre ele nu le-am experimentat. Necaz am avut și noi, am fost la strâmtorare și noi, dar slavă Domnului că ne-a ajutat să ieșim la loc mai liber. Amin? Sunteți la loc mai liber decât ați fost? Dacă nu sunteți, întorceți-vă înapoi de unde ați scăpat. Poftiți? Nevoie, hă? Ia, știu. Sunteți mai bine, suntem mai bine scăpat din strâmtorare, după cum este scris. Din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Cine de aici a experimentat chestia asta? Nimeni. Și totuși, cuvântul Domnului spune, totuși suntem în toate aceste lucruri mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine credințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau o altă zidire în text, nu vor fi în stare să le despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce spune Pavel? Nu te zvârcoli în mâna lui Dumnezeu, nu fi nemulțumit. Dacă ești blând, accepti soarta pe care Domnul ți-a dat-o, îi mulțumești pentru ea, carry on, te duci înainte, chiar dacă soarta deocamdată este o povară, este ceva neplăcut pentru tine, rămâi în mâna lui Dumnezeu, pentru că atâta timp cât ești în mâna lui Dumnezeu și copleșit de dragostea lui Dumnezeu, ești iubit de Domnul și nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu decât un singur lucru. Dacă tu începi să ieși din iubirea lui Hristos, dacă tu începi să te depărtezi de dragostea lui Hristos, cel blând știe că Domnul va face pentru el ceea ce este mai bine și se supune lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog frumos, așa în mod retoric, te întreb și logic, ce rost are să te împotrivești situației în care ești sau voii lui Dumnezeu? La ce folosește lui Iona să se supere pe Domnul? Iona, capitolul 4, vezi Domnul, dar Dumnezeu a zis Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetelui și el a zis, bine dacă mă mâni! Ce ciudat este Iona! Cum se luptă cu Dumnezeu? Ca un copil rău! Știam eu că dacă mă duc la Ninive cu strigarea care mă trimiți tu, mă gândeam eu că oamenii ăștia se vor pocăi și tu o să ierți dacă se pocăiesc. O, cum aș fi vrut să se împlinească cuvintele mele, a prorociei mele, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și am stat aici frumos pe deal și m-am uitat și am numărat cum au trecut zilele. A venit a 39-a zi seara. Abia așteptam dimineața să mă scol și să văd foc și pucioasă cum se ridică din locul unde cândva era cetatea Ninive. Și cuvintele prorocului Iona s-au împlinit în sfârșit. Ce mare proroc sunt eu. S-au împlinit cuvintele mele, prorocia mea. Și dimineața când se scol la 40-a zi, parcă îl văd fără ceas, deșteptător, că nici nu a dormit bine toată noaptea, să vadă cum ia să fum și pucioasă de acolo. Cetatea era tot acolo. De ce se pocăiseră? Dumnezeu i-a iertat. Și Iona se supără pe Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă, măi, bine faci că te mâni, ca un copil rău. Pare rău că m-am născut în familia asta. Nu trebuia să vin în familia aceasta. Nu știu de ce m-a adus baza pe mine aici. E cea mai rea familie, am cei mai răi părinți. Cel mai dur tată și cea mai severă mamă. Să nu mă lași pe mine să stau până la 10:30 cu prietenii mei. Să nu mă las să mă îmbrac cum vreau eu. Să nu mă las să ascult la ce muzică îmi place mie. Să mă ții așa din scurt. Ce familie am venit și eu. De câte ori ne-am certat și noi cu părinții noștri, sau poate se certă copiii cu noi, copiii noștri. Și ca un copil rău, Iona este întrebat de Dumnezeu. Măi, Iona, tu faci bine că te mâni? Bine fac. Și vreau să mă mâni până la moarte. Dacă din mânia aceasta, din supărarea asta, o să mor, so be it, îmi place. Ce bine că nu l-a omorât Dumnezeu pe Iona. Și a dat o lecție. I-a dat o lecție cu curcubetele. Mergem mai departe. În al doilea rând, bunătățe față de Dumnezeu, manifestată prin supunerea față de cuvântul său. Iacov 1:21 spune, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care poate să vă mântuiască sufletul. Ce înseamnă a primi cu blândețe cuvântul? Ce înseamnă a primi cuvântul cu blândețe? A umblat cu el ca cu niște ouă ca să nu se spargă? Ce înseamnă a primi cu blândețe cuvântul? A primi cuvântul cu blândețe înseamnă a lăsa cuvântul să lucreze în viața noastră, să ne prelucreze, să ne cizeleze și să ne transforme cum vrea Domnul. A devenit maleabil sub mâna cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă a primi cuvântul cu blândețe. Cine se ceartă cu Dumnezeu și cu planurile lui față de om, descoperă că planurile lui Dumnezeu sunt niște planuri care se împlinesc în tocmai și mai bine să te lași în mâna planului Dumnezeu decât să te împotrivești lor. Când primești cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să te lași prelucrat de cuvântul lui Dumnezeu decât să te împotrivești lui. În fapte 10:33, sutașul Corneliu îi spune apostolului Petru, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit, acum deci suntem toți aici înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Termenul tot din textul acesta arată blândețea față de cuvânt. Nu vom lua din cuvânt numai ceea ce se potrivește doctrinei baptiste. Nu vom lua din cuvânt numai ceea ce ne convine. Lucrurile care nu ne supără prea tare firea pământească, restul le lăsăm acolo în cuvânt, să le ia alții. A primi cu blândețe cuvântul nu înseamnă că atunci când cuvântul îmi spune ceva, eu îl atribui altuia și zic, mă, ce bine ar fi fost în această dimineață când s-o vorbi despre minciună, să fi fost între noi și Lenuța. Când s-o vorbi despre bârfă, să fi fost între noi și sora Anică. Nu asta spune cel ce ascultă cuvântul. El nu îl atribuie altuia. A primi cuvântul nu înseamnă ca un perete mingea de ping-pong să o respingi, să o dai altuia, să o pasezi altuia. Înseamnă să-l primești în inima ta. Apoi, blândețea este față de ceilalți oameni și la asta o să stăm mai mult în această dimineață. Vasile cel Mare spunea că blândețea este un har care prin Duhul lui Dumnezeu ne ajută să ne moderăm pasiunile. Este un har care prin Duhul lui Dumnezeu ne ajută să ne moderăm pasiunile. Asta nu înseamnă că noi nu vrem să avem pasiuni. Să nu fim, de exemplu, pasionați după lucrurile sfinte. Sunt anumite pasiuni și anumite lucruri din inima noastră care blândețea ne ajută să le moderăm. De exemplu, inima noastră este copleșită adesea de nemulțumire, de mânie, de cârtire. Și dacă te lași purtat de pasiunile acestea, mânie, nemulțumire și cârtire, și nu te lași moderat de către Duhul Sfânt, ajungi rău. În Eclesiastul 7:9, înțeleptul spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Mânia locuiește în sânul nebunilor. Cel ce se mânie cu ușurință este ca un butoi cu praf de pușcă care este gata să explodeze în orice clipă. Explodează repede, aprinde pe alții, aprinde pe sine și aprinde atmosfera din jurul lui. Luați de mânie, se îmbată de această pasiune, sunt purtați de mânia lor în momente și în clipe în care rațiunea este estompată din cauza pasiunii și este întunecată de mânie. Apoi, dintr-o dată, nu numai caracterul, ci și figura, fața celui mânios, devin desfigurate. Aș vrea să ne uităm la câteva dintre manifestările blândeței față de oameni. Numărul 1. Cel blând față de semenii săi refuză de a răspunde provocărilor lor. Refuză de a răspunde provocărilor lor. În Psalmul 38, de la 10 la 15, inima îmi bate cu tărie. Puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se îndepărtează de rana mea, rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața și întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți, toată ziua se urzesc la înșelătorii, iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura, sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în tine îl dăjduiesc, tu vei răspunde, Doamne, Dumnezeule. Observi care este atitudinea față de ceilalți oameni care fac răul acestui om al lui Dumnezeu? Sunt ca un surd care n-aud. Și te-ai certat vreodată cu cineva și aș vrea așteaptă celălalt ca tu să reacționezi. Și zice, mă, dar zici și tu ceva. Poate nevasta sau poate bărbatul. Hai, spune și tu ceva! Mai dă-mi argumente! Mai dă-mi muniție cu ce să întorc înapoi, să te împușc! Și dacă celălalt nu zice nimica, psalmistul zice, sunt ca un mut. Sunt ca un surd. N-a auzise el? Oba, auzise! Prietenii mei se îndepărtează de rana mea, rudele mele stau departe, cei vor să-mi ia să întind cursele și ce-mi caută nenorocirea. Spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii, dar eu sunt ca un surd. Ce înseamnă? Ce vrea să spună cu asta psalmistul? Nu că nu le aude, ci eu am hotărât să n-aud, am decis să nu răspund. Doamne, în tine nădăjduiesc, tu vei răspunde. Răspunde tu pentru mine, Doamne. Te fac pe tine mesagerul meu. Domnul Iisus nu răspunde celor ce-l acuză. Chiar dacă acuzaților erau neadevărate și nedrept pe nedrept. La arestarea sa, el a refuzat să răspundă celor ce-l arestau. Și uite ce spune Domnul Iisus atunci când Petru scoate sabia și începe să se apere. Unul dintre cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune-ți sabia la locul ei, că toți cei ce scos sabia, de sabie vor opări. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple dacă eu m-aș apăra? Dacă eu m-aș apăra? Domnul Iisus a hotărât să nu răspundă cu aceeași monedă. Ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura, spune Isaia în capitolul 53. A hotărât să tacă. Nu pentru că n-ar fi avut argumente, nu pentru că n-ar fi putut ca să se împlinească, nu că n-ar fi putut să se apere, ci ca să se împlinească scripturile. Și câteodată este mai bine să lași pe altul să facă tot răul pe care vrea să-l facă, să zică să verse toată răutatea și tot veninul care este în el, pentru că numai așa îl cunoști mai bine pe celălalt. Numai așa. Și în cele din urmă, cum spune Domnul Iisus, din cuvintele tale vei fi scos cu sau fără vină, lasă-l pe om să vorbească până la capăt, că dacă cuvintele lui sunt nedrepte, se va învinovăți cu atât mai mult. Dar tu trebuie să refuzi de a răspunde provocărilor celor răi. Mă refer aici la provocări personale, desigur. Dar în doilea rând, cel blând are dispoziția de a ierta pe toți oamenii pe deplin și de câte ori greșesc. Pe toți oamenii, pe deplin și de câte ori greșesc. În Coloseni 3, de la 10 la 13, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici tăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Astfel, deci, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, de bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Știi că noi învățăm copiii și câteodată și noi ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșelile noastre, Matei 6, 12. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ducem ispită, ci izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelilor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelilor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu va ierta greșelile voastre. Cu alte cuvinte, când eu mă rog și mi-iartă mie greșelile cum iert altora. Dacă nu iert pe alții, mă rog, Doamne, nu-mi ierta greșelile cum nu iert nici eu altora. Deci eu sunt dator să iert altora. Iertarea trebuie să depășească diferențele rasiale, spune aici Apostolul Petru în Pavel în Coloseni. Diferențele culturale, diferențele religioase. Noi trebuie să urăm păcatul în timp ce trebuie să învățăm să iubim pe păcătos. Cum Domnul ne-a iubit pe noi când eram păcătoși, deși Domnul urăște păcatul sau a urât păcatul din viața noastră. În al treilea rând, blândețea față de alți oameni este iubirea față de toți oamenii. În Filipeni 2, de la 1 la 5, Apostolul Pavel scrie, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Unde e biserica asta, Doamne? Unde e adunarea asta? Aș vrea să merg și eu să mă fac membru în ea, unde oamenii ei, membrii ei, au o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Ați găsit-o undeva? Nu faceți nimic din duh de ceartă, continuă Apostolul Pavel în Filipeni, sau din slavă de șartă. Și în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus și el continuă cu gândul lui Hristos Iisus. La al patrulea rând, să fii obiectiv față de toți oamenii. Să fii obiectiv față de toți oamenii. Creștinul își ia atenția de la eul său, de la eul nostru, spre un adevăr superior, care nu atârnă de oameni și care aparține lui Dumnezeu numai. Deci în această reorientare a sa, creștinul devine îngăduitor, pașnic și plin de înțelegere. Uite ce spune Iacov în capitolul 3. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în voi, dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, și să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, grecește, sufletească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică și roada neprienirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Omul acesta este obiectiv față de toți. Vedeți, dumneavoastră, noi avem cu toții preferințe. Și în preferințele noastre avem tendința de a ierta celor pe care îi preferăm mai multe lucruri decât celor pe care noi preferăm. În special cei care aveți mai mulți copii, dacă aveți cumva impresia că, în special cei, deci, că cei care sunt copii au părinți și sunt mai mulți frați, ai impresia câteodată că un frate de-al tău sau o soră este preferat a părinților. Dacă ești singur la părinți, n-ai problema asta. Dacă sunt doi sau trei, deja încep să apară probleme. Eu când creșteam, aveam impresia că tot pe mine mă trimite să fac lucruri. Și pe fratele meu nu-l trimite nicăieri. Fratele meu mic cu 3 ani ca mine. Și m-am certat de multe ori cu mama pe tema aceasta. Și mama mi-a explicat, uite, el este mai gingaș, este mai firav, este mai slăbuț, este mai mic. Și atunci a încercat să îmi ridice moralul. Tu ești mai puternic, tu ești mai tare, tu ești mai deștept, tu ești mai... Știi? După ani de zi mi-am dat seama că nu avea dreptate și că nu am spus cinstit lucrul acesta, dar numai așa că atunci să mă determine să... Că așa fac părinții cu copii. Da? Și am avut tot, în copilărie, am avut această problemă. Am avut impresia că părinții sunt înclinați să ierte mai ușor fratele meu Dinu decât mie. Problema era alta, că Dinu nu greșea niciodată. Dacă stau să făceam crescut mai mare și a început să mă uită în urmă, mi-am dat seama că el a fost un copil foarte cuminte. A fost un copil foarte liniștit, foarte bun, foarte ascultător. Ascultat de părinți, eu am fost mai rău. Am fost mai năzdrăvan. Îmi plăcea să mai mint, îmi plăcea să mai ies afară din casă să sar pe geam. Îmi plăcea să fac alte lucruri care el nu le făcea. Și mai primeam câte una sau două de la mama. Și el nu primea. Și îmi ziceam, tot pe mine mă bați. Nu știam de ce. Așa avem și noi preferințe. Dacă este prieten, dacă ești prietenul meu, atunci la păcatul tău închid ochii. Și sunt foarte obiectiv față de cel care nu e chiar prieten cu mine. Pe ăla, în numele Domnului, tai în bucăți. Și pe tine, mai așa, mai gingaș. Dar dacă ești blând, ești obiectiv față de toți oamenii. Ești obiectiv față de toți. Și în acest fel, blândețea este manifestată în corectarea greșelilor altora. În continuarea ideii de mai la început, ești foarte înclinat să fii aspru cu greșelile altora, să fii îngăduitor cu greșelile tale. Cum spunea Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Apostolul Pavel în Galateni 6, frate, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuși să nu fii ispitit și tu. Domnul Iisus spunea, chestia aceasta este asemănătoare cu paiul și bârna din ochiul cuiva. Dă voie să scot paiul din ochiul tău, Domnul Iisus spune, nu mai întâi scoateți bârna din ochiul tău. Blândețe față de alții, în așa fel rând, prin refuzul de a se răzbuna. Refuzul de a se răzbuna. Prea iubiți, spune Apostolul Pavel Roman 12, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Știi ce se întâmplă atunci când începi să nutrești gânduri de răzbunare? Iei locul lui Dumnezeu. Te pui în locul lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri care Dumnezeu nu vrea să le împartă cu nimeni. Un lucru pe care Dumnezeu nu îl împarte cu nimeni este slava sa. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Cei care vin la casa de rugăciune și iau vreun profit de aici, vor fi scoși afară din casa de rugăciune. Sau ce aminte ce s-a întâmplat când Domnul Iisus a intrat în templul de Ierusalim și a luat un bici și a scos afară pe cei care ce făceau acolo? Schimbeau bani, vindeau una, făceau alta. De ce? Pentru că în casa lui Dumnezeu singurul care are profit este Dumnezeu. Este profitul slavei. Este profitul laudei și a închinării. Noi nu slăvim decât pe Dumnezeu. Dumnezeu nu împarte cu nimeni slava sa. De asemenea, Dumnezeu nu împarte cu nimeni poziția sa de răzbunător. Răzbunarea este a mea, spune Domnul, și lucrul acesta spune răspicat. Suficient de răspicat ca să auzim și noi în secolul 21, în Vancouver, în Biserica Grace, în Biserica Harul, că răzbunarea este a lui Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 51 cu 56, spune, da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși, li se sfărâmă arcurile, căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește, el va da fiecăruia negreșit plata cuvenită lui. Psalmistul spune despre Domnul Psalmul 94, Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu Dumnezeul a răzbunărilor, arată-te. Răzbunarea este în mod definitiv al lui Dumnezeu, nu este a mea. Nu am voie să mă răzbun. Nu am voie să, în același context, nu am voie să mă bucur când vrăjmașului meu îi merge rău. Nu am voie să mă bucur când vrăjmașului meu îi merge rău. De multe ori avem această tendință de a ne bucura. Poate ai pățit și tu, am pățit și eu. Spuneam aseară fraților o întâmplare când cineva a vorbit foarte urât cu mine. În aceeași săptămână s-a întâmplat un accident în familia lor și am simțit în inima mea, s-a ridicat acest gând, această mulțumire, satisfacție, că Dumnezeu mi-a apărat pricina, mi-a apărat cauza. Și după aceea am simțit din partea lui Dumnezeu, al Duhului Dumnezeu, mustrarea pentru acest gând care s-a ridicat în inima mea. Atunci când Dumnezeu răzbună, nu trebuie să te bucuri că a cădea sub răzbunarea lui Dumnezeu. Chiar dacă vrășmașul tău cade sub răzbunarea lui Dumnezeu, nu e un lucru plăcut. Gândește-te că și tu ai putea să cazi vreodată sub răzbunarea lui. Dar mai mult decât orice, nu căuta niciodată să te răzbuni. Refuză să te răzbuni. Numărul 7. Refuză de a vorbi de rău pe altul. În Efeseni 4:31, Apostolul Pavel spune: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, să dispară din mijlocul vostru. Vezi, dumneavoastră, sunt atitudini ale blândeții față de alții. Ferice de cei blânzi, a spus Domnul Iisus Hristos. Doamne, aș vrea aceste atitudini să fie atitudinile mele față de alții. Să fie atitudinile mele față de Dumnezeu. Blândețea nu este ceva care aparține numai super creștinilor. Uitându-te la lucrurile acestea, zici: Doamne, cine va putea să atingă acest standard? Eu nu. Și poate și tu zici: eu nu sunt în stare să ating acest standard. Problema este că noi trebuie să ne îmbrăcăm cu aceste lucruri. Așa spune Domnul Iisus prin gura lui Apostolul Pavel în Coloseni 3:12, astfel ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preaviți: îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Trebuie să te îmbraci cu blândețea. Să nu fii găsit dezgolit, dezvelit sau dezbrăcat atunci când vine Domnul să caute în inima ta și a mea blândețe. Blândețea trebuie să fie căutată cu o umblare activă după ea. În Efeseni 4, de la 1 la 3 spune: vă sfătuiesc deși eu, îndemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Blândețea trebuie căutată în mod activ. Care este răsplata celor blânzi? Spune Domnul Iisus: ei vor moșteni pământul. Care pământ? Pământul acesta? Nu? Pământul acesta nu. Pământul acesta lăsăm pentru martorii Jehova, să moștenească ei. Am un prieten bun în Târgu Mureș, foarte stărit, credincios. Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mulți bani. În mod cinstit câștigați. Și a construit o casă foarte mare. Spune el că într-o zi a văzut la ușa lui, la ușa casei, doi oameni care, erau mai multe case într-un cartier foarte select al Târgu Mureșului, undeva sus pe un deal acum, case făcute acolo de câteva milioane de dolari. Și erau doi oameni care arătau spre casă și au mers, s-au întrebat: care e problema? Și ei au spus că ei sunt martorii Jehova și ei își repartizează casele. Și au zis că unul se iei pe asta și altul se iei pe asta. Mircea Simeonescu, fiind creștin bun, a spus: a mea, poți o iei liniștit. Că eu mi-am făcut o altă casă. Și oamenii au fost surprinși și au zis: da, eu mi-am făcut o casă în cer, a zis el. El a cumpărat o clădire și a dat-o bisericii. Deci, un om care a făcut mult pentru Domnul. Nu pământul acesta. Deși ne place viața de aici, totuși Apostolul Pavel spune că viața de aici, în comparație cu cealaltă, aici înseamnă plecarea acasă, de aici acasă. Și Domnul spune, așa cum spunea fratele Ionete sau așa alții, au spus de aici: un pământ și un cer nou. Le vor moșteni cei blânzi. Asta este răsplata pe care Domnul o dă celor ce sunt blânzi. Știu că noi ne gândim la sweet by and by, cum se zice în limba engleză, locul acela în care noi vom merge, Beulah Land, în care noi vom zbura cândva, dar cumva este nebulos în mintea noastră cum va fi și ce va fi. Și ne întrebăm de multe ori: Doamne, oare voi ajunge acolo? Aș vrea să știi și să ai garanția mântuirii în această dimineață, că dacă umbli pe urmele lui Hristos, dacă ai ascultat de chemarea lui, vei ajunge acolo. Cei blânzi vor moșteni pământul. De ce moștenesc pământul cei blânzi? De ce moștenesc pământul cei blânzi? Păi blândul n-am văzut să câștige niciodată nimic. Ai văzut vreodată un om blând să câștige ceva? Un om moale să câștige ceva? Așa cum spunea Domnul Iisus, sau cum folosește el cuvântul acesta praus din limba greacă, care înseamnă om moale. Ai văzut un om moale să câștige ceva vreodată? Nu. Cei blânzi câștigă pământul pentru că Domnul îl va da lor. Pentru că Domnul îl va da lor. În Apocalipsa 14 cu 4 spune, ei nu s-au întinat cu femei, sunt verguri și urmează pe el oriunde va merge el, au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Pământul acesta a fost infectat de păcat și va arde într-o zi, cerurile se vor trece, dar Dumnezeu va face cer noi și pământ nou. Ești gata pentru el? Fii blând. Doamne, dă-ne blândețe. Știu că este rugăciunea unor soții pentru soții lor. Este rugăciunea unor soți pentru soțiile lor. Copii pentru părinți, părinți pentru copii. Ne rugăm unii pentru alții în biserică. Doamne, umple-ne cu inimă blândă. Amin? Să ne ridicăm în picioare. Doamne, am vorbit din cuvântul Tău de lucruri care ne sunt comune nouă ca oameni. Dorința de a ne răzbuna, de a face dreptate, de a lovi cu pumnul în masă și a ne ridica glasul să știe lumea că noi avem dreptate. Dorința, Doamne, tendința de a ne bucura când altora nu le merge chiar așa bine. Mai ales dacă ei sunt dușmanii noștri. Și toți, Doamne, când suntem atacați, vrem să ne apărăm. Vrem să ne spunem punctul de vedere, ca să știe și alții care este punctul nostru și să-l accepte ca bun și ca adevărat. Vin această dimineață înaintea Ta să-ți spun, Doamne, că cuvântul acesta în timpul săptămânii care a trecut, când l-am pregătit și în această dimineață încă o dată m-a lovit direct la inimă. A lovit la țintă în inima mea. Și mă gândesc că a lovit la țintă și în inima altora care au ascultat cuvântul. Unele lucruri, Doamne, le acceptăm cu mai multă ușurință și mai multă plăcere. Vis-a-vis de unele dintre spusele Tale, Doamne, suntem de acord și dăm din cap îngăduitor, da, ai dreptate, așa este, aici sunt repetent, sunt corigent la lucrul acesta, asta îmi lipsește. Ne-am uitat azi dimineață la cuvântul Tău despre blândețe și am zis, oare chiar trebuie să nu mă apăr niciodată? Oare chiar trebuie să fiu obiectiv față de toți? Doamne, acesta este răspunsul cuvântului Tău pentru noi. Trebuie. Te rog să ne ajuți pe toți să ne îmbrăcăm cu o inimă blândă. Să avem o atitudine de blândețe unii față de alții. Să fim obiectivi, Doamne. Să căutăm foloasele unii altora. Să ne respectăm unii pe alții, Doamne. Fă ca astfel în biserica noastră, Doamne, să fie pace, să fie unitate, să fie prietenie, să fie respect, Doamne, să fie părtășie. Cuvântul Tău spune despre cei de odinioară că ei stăruiau printre alte lucruri și în părtășie. Mă rog să întărești părtășia dintre noi, Doamne. Și dacă lipsește părtășia, nu numai dragostea lipsește, mă rog, Doamne, că și blândețea să fie prezentă între noi. Te rog să ne dai o inimă blândă. Vrem nu numai să moștenim pământul veșnic pe care Tu îl pregătești, pământul și cerul nou, ci vrem, Doamne, să moștenim împreună cu Tine sau alături de Tine caracterul Tău. Tu ai spus, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Vreau în această dimineață să stăm lângă Tine, Marele Învățător, și să ne înveți blândețea Ta. Îmbracă-ne cu ea. Fă-ne o infuzie de blândețe. Fă, Doamne, să avem caracterul Tău. Și fă ca acesta să se vadă, Doamne, în umblarea noastră de fiecare zi. Mai ales atunci când ne frecăm unii de alții, mai atunci când ne călcăm pe bătătură unii pe alții, mai ales atunci când, poate din greșeală sau fără să vrem, sau din neatenție, ne mai lovim cu câte un cot, Doamne, atunci să se vadă blândețea în viața noastră. Îți mulțumesc, Iisus, că Tu faci lucrul acesta. Slavă Ție! Amin!